Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cebollin. Në këtë edicion do të ndiqni. Çdo individ i punësuar që largohet nga Kosova i shkakton humbje shtetit rreth 17.000 euro në vit të organizata Demokraci Plus. Ndotja ajrit për rrit numrin e fëmijëve me sëmundje në rrugët e frymëmarrjes, thonë mjekët në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në periudën 2015-2019 nga Kosova kanë ikur 120.000 persona. Nga faktorët kryesorë që shtyn qytetarët të largohen nga shteti janë kushtet ekonomike. Sipas një raporti të përpiluar nga organizata Demokraci Plus, fundi i pandemisë dhe mundësia e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të rezultojë me një tjetër val të imigrimit. Për më shumëllësin, djekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Remzi Beqiri është duke pritur fundin e pandemisë apo edhe mundësinë e liberalizimit të vizave që të ikë nga Kosova. Arsyeja kryesore e tij janë kushtet ekonomike. Remzi u punon në një kompani private dhe paga mujore e tij është rreth 400 euro. Këto të ardhura thosë janë të pamjaftueshme për familjen e tij gjashtëanëtarshe. Në këtë familje punon vetëm Remziu. Vendin ku ai synon të emigrojë është Gjermania. Ai thotë se kishte punuar një herë në shtetin e Gjermanisë përkohësisht para luftës në Kosovë më 1999.
Në rregull, veç i shkaku çështës ekonomike. Rrogat e dobta çtu, ku gjë tjetër jo. Njëri po mundohet për çka fmi, për çka pak një ekzistencë me pas pak më të mirë, se po ku gjë tjetër jo. Hiç gjë sigurisht paguat atje, është spoku, është në varet të zanoti që aktive. Për shembull, një njerëz të një latus ose armius në 20 orë në kohë. Shembull.
E këtu?
Po këtu, 3, 4, 3, 4, 4, 4.
Sa orë i bëni punë?
Në orë.
Kosova përballet me nivel të lartë të papunësisë dhe atë deri në 25%. Mbi 70% e të papunëve në Kosovë raportojnë se janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Ky nivel i papunësisë ka bërë që Kosova të jetë vendi më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë. Paga mesatare bruto e të punësuarve në Kosovë në vitin 2020 ishte 466 euro. Sipas dënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019 nga Kosova janë larguar mbi 120.000 persona. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë kësaj periudhe u shënua në vitin 2015, kur u larguan mbi 75.000 qytetarë. Përveç vendeve të Bashkimit Evropian, një numër i qytetarëve kishin emigruar dhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi, Kanada. Të dhënat për vitin 2020 nuk janë të publikuara. Albana Regja, analiste politikave publike në organizatën Demokraci Plus, thot për Radion Evropa e Lirë se nga studimet që kam bërë, shihë se ka një tendencë të lartë të rinjeve në Kosovë që të largohen për në shtete tjera. Faktorët motivues për të emigruar, thot ajo, kryesisht ndërlidhen me kushtet e jetës, gjetja një pune më të mirë, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor.
Kështu që mund të kemi një fluks tjetër të emigrimit, nëse do më thëmë vazhdojnë kjo gjendje ekonomike edhe kjo nivelli papunësisë. Por prapë se prapë kjo nuk është faktori vetëm, sepse ka edhe shumë të rinjë të tjerë, të cilët edhe pse ka një punë, thjesht për një standard më të mirë të jetës mund të lëvizin.
Në Kosovë, profili emigrantit ka ndryshuar ndër vite. Gjatë viteve të fundit nga Kosova janë larguar personat të kualifikuar me shkollim të avancuar. Ata kanë emigruar në mënyrë të lishme duke gjetur punë në vendet e ndryshme të botës. Demokraci Plus në studimin kostoja e emigrimit të rinjeve, thot Regja, ka vënë pas se nga largimi popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e mbretshëm bruto prej 519 milion euro. Ajo thot se kjo i bie që çdo individ i punësuar që emigron nga Kosova krijon humbje rreth 17.000 euro në vit në bruto prodhimin e mundshëm të brendshëm vjetor.
Kostoja totale e arsimimit të njerëzve që largohen nga Kosova për një vit varian nga 180 deri në 205 milion euro. Që do të thotë se diçka që quhet investim është shëndruar në shpenzim për buxhetin e shtetit.
Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisen me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Sipas të dhënave të sistemit informativ për viza Schengen nga viti 2018 deri në vitin 2020, janë bërë mbi 220.000 aplikime për viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës i kanë dërguar 228 kërkesa për qasjen e informacione në gigantin teknologjik Facebook për profilet ndryshme të qytetarëve të Kosovës. Vetëm këtë vit janë bërë rreth 20 kërkesa. Sipas autoriteteve, këto informacione kanë ndihmuar në luftimin e kriminalitetit dhe arrestimin e personave të dyshuar. Ose të sjell shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar informacione nga kompania Facebook për profile dhe llogaritë të qytetarëve të Kosovës. Nga muaj janar i këtij viti e deri në fund të qershorit, institucionet kanë dërguar në Facebook 20 kërkesa, 48 sosh janë dërguar vetëm gjatë vitit 2020. Në 71 raste institucionet kanë kërkuar nga Facebook informacione për profilet e përdoruesve të këtij rrjeti social. 7 kërkesa kanë qenë urgjente dhe sipas Facebook, ato bëhen në raste kur jeta dikujt është në rrezik dhe kërkohet veprim apo informacion emergjent. Në 21 raste të tjera institucionet e Kosovës kanë kërkuar informacione nga Facebook për raste të cilat lidhen me hetime të ndryshme penale. Facebook shpjegon se në shumicën e rasteve zyrtarët qeveritar bëjnë kërkesa për të dhëna që lidhen me përdoruesit. Sipas kësaj platforme, në shumë prej këtyre rasteve, këto kërkesa të qeverisë përfshijnë informacione bazë të përdoruesve, siç janë emri, data e regjistrimit dhe kozgjatja e shërbimit. Mirëpo kërkesat përfshijnë gjithashtu edhe IP adresat, kyçet apo përmbajtja e llogarisë. Institucionet e Kosovës kanë dërguar 228 kërkesa zyrtare për informacione në kompaninë Facebook. Arber Bakia është inxhinier softuerësh dhe njohës i platformave sociale. Ai thotë se prej vitesh Facebook ka krijuar një çështje të rëndë sa i takon bashkëpunimit me shtete të ndryshme në luftimin e krimit të organizuar si dhe terrorizmit.
Facebook i ka me miliarda e zero, edhe nuk mundet mi kontrollu krejt. Edhe shka ndodh, në qëtë form, se cili shtet një farë mënyre problematikat e veta, që mundet mi dit, nëse për promovon dikush fake news, ose për promovon terrorizëm, ose në këtë rastin, ka qenë e përpara organizoshin kësi faqe për me të fjellë më shkume për Iraka, kësi në luftu, një formirë që atojnë ka shtetët një ka indimojnë Facebookit një rëgullus problem.
Si pas Bakis, përfitimin nga bashkëpunimi i Facebookut me shtetet e ndryshme të botës është i dyanshëm, pasi në të njëjtën kohë edhe shtetet po përfitojnë për mbajtje më të kontroluar në Facebook.
Kjo është një mirë se Facebook i manqëtën e që më shtetë që më komunikon, po ka hek përgjësi pak të vetës, një farë mënyrë që mësë më identifiku ose edhe një iqën e denineve, që për shama më që një ditë bashkë një gërë, më thonë, okej, përdoj me denu se ki për më kilon më për më të rizmi.
Njohësja e fushës së sigurisë Besa Kabashi Ramaj thotë se informacionet që mund të ofrojnë platformat si Facebook janë të rëndësishme për institucionet shtetërore që të jetojnë organizata dhe individ të përfshirë në veprimtari kriminale, si dhe veprimtari terroriste.
A këto informata zakonisht janë sipërfaqësore. Për shembull, nëse shënoni profilin që ka shpërndar gjuturëtitës, është çështje e sigurisë publike nëse ky profil është i vërtetë dhe ekziston prapa profilin e personal, i cili mandej organet të rendit dhe sistemi drejtësisë merret me të. Kjo është rasti më i lehtë ku do të thonë keni person real prapa profilit. Në rastet kur prapa profilit nuk është person real, dhe do të thonë është profil i rram, atëherë kjo ka shumë rëndësi më verifikues sa kush burimi i profilit të rram, cila është agjenda.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës se cila është natyra e kërkesave që i dërgohen kompanisë Facebook. Policia e Kosovës ka thënë se nëpërmjet bashkëpunimit me platforma të ndryshme online, pranohen të dhëna të vlefshme që kanë ndihmuar në hetimin e rasteve dhe rrjedhimisht edhe arrestimin e personave të dyshuar. Që nga viti 2013, Facebook ka nisur që të publikojë raporte 6 mujore të transparencës. Sipas njoftimit të Facebookut, qëllimi i publikimit të këtyre raporteve lidhet direkt me përpjekjet e kësaj kompanie që të jetë më hapur dhe proaktive në ruajtjen e privatësisë, sigurisë dhe çasjes së përdoruesve në internet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mjekat në Macedoninë e Veriut thonë se nivellet e ndotjes së ajrit kanë rritur numrin e fëmijëve që përballen me sëmundje në rrugët e frymarrjes edhe jashtë sezonit të gripave. Organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se vendimi i zyrtarëve shtetror për zvogëluar mjetet për mbrojtje të ambientit vitin e kaluar flet vetë për qasjen jo serioze të këtij shteti në luftim të problematikës me ndotjen e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërieta Heroja Hjaga.
Të dhënat e qendrave matëse përsa i përket cilësisë së ajrit në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut tregojnë se qytetarët thithin ajër toksik. Në UEFA-n botërore ku jepen të dhënat për cilësinë e ajrit, qyteti i Koçanit gjatë kësaj jave ishte i vetmi qytet në Evropë që ishte ngjyrosur me ngjyrën vjollcë, që përbën shkallën e lartë të rrezikut përsa i përket cilësisë së ajrit. Përderisa ajri në qytetin e Shkupit ishte definuar me rrezik për grupet e ndjeshme, përkatësisht të sëmurët kronik, gratë shtëzëna, fëmijë të tjerë. Mjekët thonë se cilësia e ajrit është ngushtë i lidhur me betejën kundër koronavirusit të ri. Blagica Manchevska, pulmologe për Radion Evropa e Lirë, thot se ajri ndotur bën që fëmijët jenë më të ekspozuar nga rreziku infeksioneve të ndryshme në sistemin respirator. Gjithnjë më të shpeshta janë infeksionet në organet respiratore, prindërit i sjellin fëmijët me sekret të hundës. Pastaj kemi të bëjmë me skuqen e syve, kollitje, por në anën tjetër pa patur virus ose bakterie, edhe kjo është si rrjedhoje pranisë së shtuar të grimcave PM. Thot Blagica Manchevska, mjek pulmolog, duke shtuar se ajri ndotur godet dhe zhvillimin e trurit tek fëmijët. Ndërkaq Nevena Georgievska, e cila merret me eko aktivizëm për Radion Evropa e Lirë, thot se ndotja e ajrit ka bërë që shumë fëmijë në Maqedoninë e Veriut edhe jashtë sezonit të gripit të jenë të sëmurë. Fillova të ndjekim me vëmendje se çka ndodh në vendin ton, pse ftohjet e vogla që nuk janë as pak serioze, jo rallëherë përfundojnë me pneumoni. Pashë edhe gjatë verës në vendin ton, më shumë qytete mbeten me shkallë të lartë të ndotjes së ajrit. Aktiviteti im përbëhet nga ajo se si mund të kontribuojmë për uljen e ndotjes së ajrit, veçanërisht për të mundësuar ajër të pastër për fëmijët tan, pasi mushkëritë e fëmijëve janë në zhvillim e sipër dhe ndotja e ajrit mund të shkaktojë pasoja që do të bartë të rjetan, thot Nevena Georgievska, ekoaktiviste. Nga ana tjetër, Ariani Gjaferi, nga Organizata për mbrojtjen e ambientit jetësor, Eko Guerilla në Tetov, për Radion Evropa e Lirë, thot se me vetë faktin që gjatë vitit e kaluar, dy herë me radhë gjatë shikimit të buxhetit, janë paksuar mjetet përsa i përket mbrojtjes e ambientit, tregon qartë për qasjen jo serioze të shtetit përsa i përket redukimit të ndotësve të ajrit.
Edhe në një vit pandemie, kur dihet, domethënë se ndotja e ajrit ndikon ose ndihmon, kontribon në përhapjen e viruseve, në përhapjen më të shpejtë të viruseve. Sigurisht, kur kemi parasysh se virusi me cilin bota është përballur dhe po përballet këtë vitin e fundit, domethënë ka të bëjë me organet e primarjes, dhe njëjt ndotja dëmton organet e primarjes. Prandaj po them që shumë pak ose fare, domethënë i kanë kushtuar rëndësi kësaj teme. Nuk është e rasti që është domosdoshme që të investohet më shumë në modernizimin e industrisë, në modernizimin e transportit publik aty ku ka duhet vendoset.
Thot Gjaferi. Nga ana tjetër, aktivisti për mbrojtjen e ambientit Valentin Tasevski thot se problematike mbetet mosveprimi i inspektoriatit ndaj të gjithë atyre që ndotin ajrin.
Inspektoriati i shërbimit treva da e utvërdhet faktikë da sostëba.
Inspektoriati i ambientit pasi të ketë verifikuar gjendje faktike, duhet të veprojë në bazë të asaj se sa kompani të caktuara arrinë të punojnë në bazë të licencave të marra. Dhe e dyta, nevojitet monitorimi vazhdueshëm i të njëjtave, sepse çdo kush kur din se nuk kontrollohet vendos përpara profitin në vend të kujdesit për ambientin, thot Tasevski. Ndryshe në bazë të dhënave të Bankës Botërore, mbi 1600 persona në Maqedoninë e Veriut brenda vitit ndrojnë jetë si pasojë e ajrit të ndotur. Autoritetet e vendit kanë theksuar se pas harmonizimit të legjislacionit me standardet evropiane që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit, tani mbeten të përkushtuar në zbatimin e të njëjtave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare të vogël ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.